7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 22 Desember 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Lun, dari Aceh Barat yang dilaporkan Sa'adul Bahri. Saudara Lun, satu jembatan gantung sepanjang 120 meter di Desa Lukguci, Kecamatan Pante Cermen, Kabupaten Aceh Barat, Selasa kemarin dilaporkan amblas akibat diterjang banjir. Robohnya jembatan gantung tersebut setelah amblasnya ambutmen akibat erosi yang terjadi saat daerah aliran sungai Krung Merbo meluap, sehingga terjangan air membuat jembatan penghubung antara Kecamatan Pante Cermen ke Kecamatan Pantenre itu putus. Terkait musibah banjir yang menyebabkan jembatan gantung putus itu, Kepala PUPR Aceh Barat Dr. Kurdi pada hari itu juga langsung ke lokasi guna mengidentifikasi kerusakan jembatan. Dikatakannya bahwa jembatan gantung Lukguci itu sebagai salah satu akses masyarakat penghubung antar kecamatan, yakni berada di lintang Desa Cotmanggi, Kecamatan Pantenre, dengan Desa Lukguci, Kecamatan Pante Cermen. Terkait dengan kerusakan jembatan gantung penghubung antara kecamatan, pemerintah Aceh Barat akan menyurati pihak PNBP, Gubernur, dan BPBA guna dilakukan penanganan ke depan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan jembatan itu lagi. Ia menyebutkan jembatan sepanjang 120 meter itu baru saja dilakukan rehab bagian lantai serta pengaman karena pernah rusak berat pada bagian lantainya. Namun sayangnya kini jembatan itu putus. Sementara abutmen yang ambruk terjadi di bagian seberang Desa Lukguci, sedangkan satu abutmen lagi di kawasan Desa Manggi masih kokoh dan bertahan. Amblasnya abutmen jembatan gantung terjadi akibat kikisan das Krung Merbo yang kian mengganas. Menyangkut dengan musibah robohnya jembatan gantung Lukguci, lebih awal Kadis PUPR melaporkan hal itu kepada Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS guna mengambil langkah terhadap tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat sehingga akan menyurati BNPB dan BPBA. Saudara Lun, banjir yang terjadi pada Selasa kemarin telah merendam ratusan rumah penduduk yang terjadi di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Kawai 16, Woyla, Arongan Lambalik, Merbo, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Setelah dari Aceh Barat, kita beralih ke Aceh Besar yang dilaporkan Asnawi Lui. Saudara Lun, sebanyak 46 bangunan rumah, kantor, dan fasilitas lainnya mengalami rusak ringan dan rusak berat akibat ditimpa pohon dan dihantam angin kencang yang melanda Aceh Besar Selasa kemarin. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar melalui personil Pusdalop PB BPBD Mas Wani kepada serambinews.com dalam rilisnya Selasa kemarin mengatakan, musibah bencana alam yang terjadi di Aceh Besar menyebabkan rumah, kantor, dan fasilitas lainnya rusak. Kondisi ini seperti terjadi di Desa Lamgruhu, Kecamatan Lung, 7 unit, Desa Lamkuta Blangme, dan rumah terdampak 6 unit. Kemudian Desa Baru Blangme 5 unit, 7 unit Desa Tengah Gentut, 1 unit atap kilang padi. Desa Lamjuhang, 1 unit rumah. Kemudian Desa Tunong Krungkala, 2 unit. Baruh Krungkala, 1 unit. Desa Cut, 1 unit. Serta Lamjuhang, 1 unit. Kemudian Lamsujun, 5 unit. Dan Desa Ketapang, 4 unit. Sedangkan yang tertimpa pohon, 2 unit. Desa Jantang, 3 unit. Selanjutnya di Kecamatan Selimum, di Desa Senebo, pohon tumbang di atas rumah. Akibatnya satu rumah rusak. Setelah dari Aceh Besar, kita beralih ke Aceh Jaya yang dilaporkan Rizky Bintang. Saudara Lun, sejumlah rumah dan fasilitas umum di Kecamatan Jaya, Aceh Jaya rusak parah. Kerusakan sejumlah bangunan itu dikarenakan angin kencang melanda kawasan tersebut pada Senin malam. Informasi yang diperoleh serambinews.com Selasa kemarin, ada sebanyak 19 bangunan mengalami kerusakan. Kalak BPBK Aceh Jaya Fajri membenarkan ada sejumlah bangunan rusak akibat angin kencang melanda kawasan tersebut. Ia mengatakan jika pada saat kejadian bencana alam akibat cuaca ekstrim tersebut, seluruh wilayah Aceh Jaya sedang diguyur hujan dengan intensitas lebat. Berdasarkan laporan yang disampaikan di dalam grup WhatsApp, ada sebanyak 8 unit rumah warga yang mengalami rusak, sedangkan yang ringan hingga masuk kategori parah. Selain kerusakan bangunan rumah warga, angin kencang juga menyebabkan 7 unit warung warga juga turut mengalami kerusakan, di mana 5 di antaranya warung tersebut berada di Pegunungan Gerute, 1 unit warung atau tempat usaha di Desa Menasahweh, dan 1 unit di Desa Medun, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Dalam kejadian itu, juga ada sebanyak 5 unit bangunan yang merupakan fasilitas umum di sejumlah desa mengalami kerusakan. Kelima bangunan yang merupakan fasilitas umum meliputi Pustu Desa Babai, MCK Masjid Desa Medun, Pesantren Putri Khairatil Ihsan di Desa Lepe, dan satu ruko di Desa Sape. Setelah dari Aceh Jaya, kali ini ada berita dari Banda Aceh yang dilaporkan Asnawi Lui. Saudara Lun, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto SIK melalui Kasareskrim AKP M. Rian Citra Yuda SIK mengatakan 3 orang saksi telah diperiksa pada Selasa 21 Desember hari ini terkait kasus dugaan penganiayaan yang dialami Sabarudin, 19 tahun, mahasiswa semester 1 Politeknik Kuta Raja oleh oknum LL Dikti. Pada Senin 20 Desember, polisi juga memeriksa 2 saksi terkait laporan mahasiswa asal Aceh Tenggara itu. AKP M. Rian Citra Yuda SIK mengatakan telah dipanggil 5 orang sebagai saksi dari pihak pelapor dan pihak LL Dikti. Menurut AKP M. Rian, saat ini 3 orang saksi masih dalam pemeriksaan oleh penyidik Sareskrim Polresta Banda Aceh. Seperti diberitakan sebelumnya, Saudara Lun, Sabarudin, 19 tahun, mahasiswa semester 1 Politeknik Kuta Raja Banda Aceh, diduga mendapat penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 13 Aceh pada Rabu 15 Desember siang. Terhadap penganiayaan yang menimpa mahasiswa Aceh Tenggara itu, korban sudah melapor kasus itu ke Polresta Banda Aceh. Sabarudin kepada serambinews.com pada Jumat 17 Desember siang menceritakan dugaan penganiayaan yang menimpa dirinya terjadi di ruang oknum LL Dikti 13 Komplek PGSD Unsiah di Jalan Soekarno-Hatta, Lampenurut Gampung, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Sabarudin mengungkapkan dirinya dicekik saat kerah bajunya ditarik oleh oknum tersebut. Bukan hanya itu, Sabarudin juga mengaku rambutnya dijambak-jambak oleh oknum LL Dikti. Kemudian mahasiswa ini juga diseret keluar dari ruangan oknum LL Dikti itu. Penganiayaan berawal saat Sabarudin mendatangi oknum LL Dikti 13 di ruangannya dan bermaksud menanyakan pemotongan beasiswa Kartu Indonesia Pintar yang diterimanya 8,4 juta rupiah, tapi yang diterima justru sebesar 7,5 juta rupiah. Kedatangannya ke ruang oknum pejabat itu juga dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pihak kampusnya. Sementara itu, Koordinator Gerak Anti Korupsi atau Gerak Aceh Askalani mengatakan, kasus ini merupakan pintu masuk bagi penyidik Sareskrim Polresta Banda Aceh untuk menelusuri penyebab terjadinya laporan pengaduan dari mahasiswa penerima bantuan beasiswa KIP. Kasus ini harus dikembangkan untuk mengetahui apa betul ada pemotongan terhadap bantuan beasiswa KIP kepada mahasiswa yang lainnya dari universitas-universitas baik PTN atau PTS yang ada di Aceh. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Aceh Selatan yang dilaporkan Taufik Zaz. Saudara Lun, hingga saat ini masih banyak kampung di Kabupaten Aceh Selatan yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi. Salah satunya Kampung Jambo Dalem, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Untuk dapat berkomunikasi menggunakan telepon genggam, warga setempat terpaksa harus keluar dari desa mereka yang jaraknya hingga puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan sinyal telepon. Kepala Dusun Simpang 4 Gampong Jambo Dalem, Marlin, kepada serambinews.com mengatakan, jaringan telekomunikasi sudah menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi mereka, masyarakat Gampong Jambo Dalem. Sebab jaringan ini bukan hanya sekedar untuk komunikasi, namun juga untuk mencari informasi melalui internet, terutama bagi dirinya selaku aparatur gampong yang saat ini dituntut melek internet. Diungkapkannya, selama ini untuk berkomunikasi dengan kerabat di daerah lain melalui telepon seluler, mereka harus menggunakan kartu Indosat IM3 yang jaringannya terkadang kurang bagus. Sebagian warga lainnya terpaksa memilih keluar gampung untuk mencari sinyal. Padahal, kata Marlin, Kecamatan Trumon Timur punya potensi perkebunan dan pertanian yang cukup besar, sehingga dengan dukungan sarana telekomunikasi, diyakini akan semakin membantu masyarakat untuk memasarkan hasil perkebunan dan pertanian mereka. Tak hanya itu, Marlin yang saat ini memangku jabatan sebagai Kepala Dusun Simpang 4 Jambo Dalem juga mengaku pihaknya sangat susah untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak kecamatan serta mencari informasi berkaitan dengan program pemerintah, kabupaten, dan provinsi. Kondisi yang sama juga dirasakan masyarakat di Buluh Sema, Kecamatan Trumon. Walaupun pemerintah terus memacu pembangunan jalan menuju pemukiman tersebut dan sudah tersedianya jaringan listrik, namun masyarakat setempat saat ini belum bisa merasakan adanya jaringan telepon seluler.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam tandai era baru percepatan pembangunan kawasan BBK. Syederalun, melalui upaya pengembangan kawasan BBK atau Batam, Bintan, dan Karimun, diharapkan mendorong terbukanya akses penerbangan yang langsung, terutama ke Korea Selatan, Tiongkok, serta beberapa negara lain. Di samping itu, Batam akan dapat menjadi alternatif hub untuk penerbangan internasional, terutama ke Pulau Jawa, Bali, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dengan memanfaatkan jaringan bandara yang dioperasionalkan oleh Angkasa Pura I tersebut. Dengan semakin terbukanya jaringan penerbangan internasional dari dan ke Batam, yang tidak hanya untuk penumpang tetapi juga kargo, maka akan mempercepat pemulihan dan pengembangan industri pariwisata di kawasan BBK, serta dapat mengefisienkan layanan kargo yang akan dapat meningkatkan daya saing industri dan mengurangi biaya logistik di Batam. Untuk mengakselerasi pengembangan kawasan BBK tersebut, pada Selasa kemarin 21 Desember telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Badan Usaha Pelaksana Proyek Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto secara virtual di Jakarta mengatakan, penandatanganan PKS ini menandai era baru dari proses panjang dalam upaya percepatan pengembangan Bandara Hang Nadim Batam dalam menunjang pengembangan kawasan BBK serta kawasan regional Indonesia bagian barat, maupun menghubungkan dengan pasar global seperti Korea, Jepang, dan Tiongkok, bahkan bisa menjangkau Amerika Serikat. Dengan pelaksanaan KPBU ini, terdapat beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh Batam, antara lain berupa terbukanya lalu lintas penerbangan, baik domestik maupun internasional, mendukung penerbangan haji dan umroh, pengembangan tujuan pariwisata kolaboratif, dan pengembangan Batam sebagai logistik aerocity. Peluang tersebut diyakini akan dapat dicapai dengan memperhatikan kapasitas dan kapabilitas anggota konsorsium, yakni PT Angkasa Pura I telah mengelola 15 bandara di Indonesia dengan layanan 83,4 juta penumpang, dan 556 ribu ton kargo pada 2019. Incheon International Airport Corporation telah mengelola Bandara Internasional Incheon yang memiliki super prioritas jaringan rute antar benua dengan 88 maskapai, 52 negara destinasi, dan 173 kota destinasi, dan PT Wijaya Karya Persero TBK yang memiliki portfolio overseas project di Asia dan Afrika. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Jepang lakukan eksekusi mati perdana di bawah Perdana Menteri baru. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Syederalun, Jepang resmi menggantung 3 tahanan pada Selasa kemarin yang eksekusi mati pertamanya dalam 2 tahun. Pemerintah mengatakan perlu untuk mempertahankan hukuman mati dalam menghadapi kejahatan mengerikan yang berkelanjutan. Jepang adalah salah satu dari sedikit negara maju yang masih mempertahankan hukuman mati. Dukungan publik untuk hukuman mati tetap tinggi meskipun ada kritik internasional, terutama dari kelompok hak asasi manusia. Dilansir AFP, lebih dari 100 orang saat ini sedang menjalani hukuman mati. Kebanyakan dari mereka terlibat kasus pembunuhan massal. Eksekusi dilakukan dengan cara digantung, biasanya dilakukan setelah hukuman. Salah satu dari 3 orang yang dieksekusi pada Selasa kemarin adalah Yasutaka Fujishiro, 65 tahun, yang menggunakan palu dan pisau untuk membunuh bibinya yang berusia 80 tahun, kemudian 2 sepupunya dan 4 orang lainnya pada 2004 lalu. Dua lainnya adalah Tomoaki Takanezawa yang berusia 54 tahun, ia membunuh 2 pegawai di sebuah ruang permainan arcade pada tahun 2003 lalu, dan komplotannya Mitsunori Onogawa, 44 tahun. Eksekusi tersebut jadi yang pertama di bawah pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida yang mulai menjabat pada Oktober lalu. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Seiji Kihara mengatakan, apakah akan mempertahankan hukuman mati atau tidak adalah masalah penting yang menyangkut dasar sistem peradilan pidana Jepang. Mengingat bahwa kejahatan keji terus terjadi satu demi satu, maka perlu untuk mengeksekusi mereka yang kesalahannya sangat berat, jadi tidak pantas untuk menghapus hukuman mati. Selama beberapa dekade, pihak berwenang memberitahu para terpidana mati hanya beberapa jam sebelum eksekusi dilakukan. 2 tahanan menuntut pemerintah atas sistem tersebut yang menurut mereka ilegal dan menyebabkan tekanan psikologis. Dokumen dan arsip berita menunjukkan bahwa Jepang biasanya memberi lebih banyak pemberitahuan kepada terpidana mati, tetapi ini berhenti sekitar tahun 1975. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 22 Desember 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederhalun, wassalam.